Na telefonski zvezi lepo pozdravljam političnega analitika doktorja Boštjana M. Turka. Dobar dan.
Dobar dan.
Torej, začenja se zbiranje podpisov volivcev, kar pa kandidatom s podporo političnih strank ni tako nujno delati, da zbirajo podpise volivcev za vložitev kandidature. Pa morda za začetek vseeno, zakaj se kandidati odločijo za tako obliko zbiranja podpore, podpise volivcev?
Jaz mislim, da je to tehnično vprašanje. Ne, vsi kandidati lahko tudi kandidirajo s podpisi poslancev in je to v bistvu zgolj tehnično vprašanje, predvsem tisti kandidati, ki so nižje regirani oziroma za katerimi ne stojijo recimo večji politični bloki, tisti kandidati so to prisiljeni. Zdaj, glede na vsebino in glede na končni izid, pa to nikoli ni bilo bistveno.
Kako pa sicer ocenjujete tokratno bero kandidatov ali pa morda nastope tistih, ki so nekako najbolj prepoznani v javnosti do zdaj?
Ja, tu sta dve izstopajoči stvari. Ne. Prva, da je zelo presenetljivo, da mislim, da ne vem, mislim, da imamo 6 ali 7 kandidatov. Težko je reči, zato ker nekateri se na novo prijavljajo, drugi presenečijo s tem, da že predčasno odstopajo. Ampak kljub temu je to, kar bode v oči, je to, da ni nikogar razen enega samega kandidata, da se na vsem je sam kandidat klicuje na, bi rekel, izvornost slovenske demokratične misli, na vrednote slovenske pomladi, na tisto, kar je Slovenijo kot republiko, bi rekel, zamislilo in potem tudi z voljo v leta 90 in 91 uresničilo, a ne, to recimo Jože Pučnik in te stvari, ki jih pojmujemo kot neko narodno svetinjo, samo eno od vseh kandidatov se na to sklicuje, to je v bistvu zelo nenavadno, ne, namesto da bi se tako rekoč v začetku vsi sklicovali na to, ker se recimo ameriški predsednik vedno sklicuje na ustavo, na neodvisnost, na splošne pravice, ki izhajajo iz tistih dni, ko se pač so Združene države Amerike nastale in tako. To je zelo nenavadno in kaže na neko zelo nenavadno stanje duha v domovini. Temu seveda veliko stvari ustreza. Tu je od vseh medijev favorizirani kandidat Danilo Türk, ki je nenavaden v tem, da je bil do zdaj v svojih nastopih in v svojem izrekanju bolj papeški od papeža, se pravi bolj kučanovski od kučana, taka trda roka, s katero on pelje ideologijo v tem mandatu, tega niti pri kučanu nismo pravzaprav videli. Tle so te izjave o drugorazrednosti pobojov, odlikovanje Tomaža Ertla, potem bistven prispevek k balkanizaciji ali pa če hočete k vrnitev v komunizem Slovenske republike in tako, so neke stvari, ki so absolutno nespremljive za širši standard in za 21. stoletje. On je kljub temu delal in vsi mediji ga nekritično podpirajo. Slišim, da ga podpirajo tudi katoliški skauti, vsaj vodstvo, če so vsi za to toliko slabše. Tudi nikogar ne moti, da Danilo Türk spet, bi rekel, predstavlja svoja stališča. Če govori o drugorazrednosti pobojev, zdaj govori o tem, da je treba spoštovati žrtve totalitarizma. Človek vpraša, a tisti, ki ležijo v hudi jami, pa niso žrtve totalitarizma, ali kako, skratka, neokusno, ne, in ta volja do oblasti in do moči pri Danilu Türku, ki je vse podrejeno, je neverjetna in je negativna. Ne. Po drugi strani imamo Boruta Pahorja, človeka, ki je Slovenijo dobesedno uničil, napravo za 10 milijard evrov veliko luknjo samo v dolgovih, da ne govorimo, kaj je pač šlo iz bančnega sistema v njegovem času. In ta človek zdaj po živalskih zavetiščih, po ne vem, obratih, po cestah in to pridobiva volivce, a ne, to se mi zdi popolnoma nezrelo, ampak ima tudi vso medijsko podporo, zato ker mediji pač skrbijo predvsem za to. Mi nimamo svobodnih medijev, z nekaterimi izjemami, Radio Ognjiče seveda je, ampak hočem reči širših medijev, zato ker so mediji več ali manj servis za pranje oglaševalskega denarja, recimo Pop TV, tisti, ki ima gospodarstvo v rokah, to ima pa tradicijska levica, lahko daje oglase in potem določa pač dinamiko, to poznamo. Temeljni namen tranzicijske levice oziroma teh akterjev iz ozadja pa je, da prijeta tako Türk kot Pahor v drugi krog. šel, če sta ona dva v drugem krogu, oba sta jim pač popolnoma lojalna, oba sta jim naredila že velike usluge in je potem v bistvu za nje vseeno imala neko preferenco do Tirka, to gotovo, ker je ideološko najtrši, ampak več ali ne pa vseeno, kdo potem zmaga. Ne. Na vsak način pa želijo preprečiti, da bi prišel v drugi krog Milan Zver. Ne. To je ta strategija in žal pomladni voljivci velikrat razmišljajo Pahor, pa strici iz ozadja, pa se je bogi, pa tako, ampak Pahor je nič bogi, Pahor je pač njihov projekt, ki ga pač peljejo. Je v celoti svoje karijere je Pahor vedno napravil to, kar so od njega želeli. Ne. Tako da ljudje morajo biti kritični in ljudje morajo videti in ločevati zrno od plev pred kup citljivem vprašanju, kot so predsedniške volitve še posebej.
Kakšno kampanjo lahko torej pričakujemo v naslednjih mesecih?
V naslednjih mesecih bomo seveda videli torej favoriziranje, medijsko favoriziranje Danila Tjurka, on bo napravil še neki v navednicah tako imenovanih presenetljivih potez, a ne, torej bog ve, komu se bo še šel priklant in kaj bo še izumil, zato da bi bil drugič izvoljen. Vprašanje, največji problem, seveda to, kar se zdaj razvija, je to, koliko bo kampanja vsebinska v takem času, kot ga živimo pa čas, ki sem ga v današnjem komentarju za reporter na slovu pred hudo uro, se pravi pred nevihto, ko je država gospodarsko ogrožena, a ne, bi pričakovali predvsem, da predsednik nudi neke odgovore na gospodarsko vprašanje, na stanje republike v Evropi, na monetarno vprašanje in to. Gre pa v bistvu pri teh dveh glavnih favoriziranih od medijev kandidatih zgolj za neke, bi rekel, retorične bravure, brez sebine.
Kaj bi moral potem novi predsednik države izžarevati v teh časih, v kakršnih smo? Doktor Andrej Umek je rekel, da tako podobno kot vi, to slovensko pomlad in demokratična načela.
Jaz mislim na vsak način. Torej tega je seveda premalo. Mi smo se v 20 letih strahotno oddaljili od tega, kar pravzaprav sploh smo. Ne? Postajamo nek narod brez korenin, narod brez identitete. Ne, naša identiteta je rojena v bistvu v opoziciji s partijsko državo, ki so nas učili, da je Slovenija od leta 1941, odkar je Zveza borcev, ne, so prav predsednik, ki bo znal Slovenijo potegnil v druge vode, ki bo nehal s temi stalnimi ideološkimi diskurzi, ki bo govoril o modernosti Slovenije, o modernosti slovenske države. Odlikovanje Tomaža Ertla pač ni dokazovanje modernosti slovenske države. Rabimo mladega človeka, neobremenjenega, ki bo pa s temi bistvenimi izkušnjami naše identitete, a ne, ki gredo skozi vso zgodovino in se potem, bi rekel, sumirajo v tem največjem hipu naše državnosti, leta 1991, človek, ki bo znal to zastopati, se te silnice, ta razmišljanja sploh niso v javnem prostoru zastopana. Odprite recimo, ne vem, časopis, Delo, 14 dni naprej, nazaj, ali pa 14 tednov, ali pa 14 mesecev, a boste videli kakšen pozitivni članek o slovenski državnosti, o republiki, o ponosu, da smo Slovenci in to. Ja, ne boste ga videli. Ne? Ta država ima strahotno primanjkljaj. To mora predsednik, tu bi moral predsednik zbalansirati in sem bi moral pač stvari odpreti.
Morda še to, doktor Turk, kakšno potezo bi lahko doktor Milan Zver še naredil, da bi naprimer kljuboval tem javnomnenjskim anketam, ki kažejo vrstite v drugi krog Pahorja in Tirka? Kako bi on lahko še prepričal volivce?
Ja, mislim, on mora predvsem ne sme pozavati, odkud izhaja, kateremu izročilo je zavezan. To je dejstvo. Pomladni volilni bazen je tako močen, da če bo to dosledno govoril, različeval, bo prišel v drugi krog. Pa predvsem mora opozarjati ves čas, da je drugačen, da je njegova kandidatura resna, on sam pa je drugačen od svojih dveh protikandidatov na temeljnih stvarih, prav v tistih stvarih, ki zadevajo usodo republike in njeno identiteto. Tu ne sme, tu lahko je pa seveda težko, ker so vsi mediji proti, a ne vsi mediji, ali ga bodo diskvalificirajo, bodi si ga zamočijo, vidite, včeraj je bil Danilo Tjurk je pozdravil Ramazan, a ne, do zdaj ni nikoli tega naredil, ne, ampak zdaj pa seveda to naredil, je bila to prva novica na Pop TV. Ne. Take zastoje reklame, mislim, se to je popolnoma nelojalna konkurenca. Sam en primer od včeraj, se teh primerov je, kot jih želite. Ne, in Milan Zver mora pač predvsem pokazati, se mora boriti kot lev, ne, tako kot se je borila Barbara Brezigar, ne. In če bi imela Barbara Brezigar, teda leta 2002, še en teden kampanje, bi bila ona predsednica republike, se mora boriti pač v zavesti svoje identitete in tega, kar je.
Dr. Boštjan M. Turk, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, na svidenje.